Og så skal vi til det tredje foredrag i professor Niels Arne Sørensens foredragsrække om krig, nation og identitet. Det foregår denne uge på det historiske Ehlers Kollegium i København. Danmarks fjerde ældste kollegium, stiftet 29. november 1689 af højesteretsdommer Jørgen Ehlers, som et minde over de to børn, han havde mistet ved Operahusets brand i april 1689. Kollegiet skulle være fribolig for 16 studenter. Det blev indrettet i en nyopført bygning i Stor Kannikestræde i København, hvor det stadig ligger. Kollegiet rummer nu 20 alumner, som de hedder. Ehlers Kollegium indgik i 1983 sammen med Valkendorfs Kollegium, Regensen og Borgs Kollegium i Kollegiesamvirket, der har som formål at sikre de gamle kollegiers fortsatte mulighed for at opfylde deres respektive formål. Og det er på disse fire gamle kollegier, at Niels Arne Sørensens foredragsrække foregår. Og foredraget i denne uge handler altså om perioden fra 1871 til 1939, og det vil sige, at det blandt andet skal handle om virkningen af Første Verdenskrig på dansk historie og politik. For selvom Danmark stod uden for krigshandlingerne, blev effekten af krigen betydelig, også for os.
Ja, tak for introduktionen og endnu en gang for indbydelsen. Vi skal have tredje ombæring af det her forsøg på at lave en sammenhængende fortælling om, hvor vigtig krig og forestillinger om krig har været i at skabe det moderne Europa fra sådan cirka den franske revolution og så frem til kølvandet på 2. verdenskrig. Det er ikke 2. verdenskrig, jeg skal snakke om i dag, den må I vente en hel uge på, men indtil nu har vi jo også taget det sådan stille og sindigt. Vi begyndte omkring 1789 og sluttede sidste gang i begyndelsen af 1870'erne, og det vi så var, hvordan krig havde spillet en vigtig rolle, først og fremmest ideologisk krig, krige for revolution i 1790'erne, og dernæst fra 1848 frem krige for det nationale fællesskab. Men en del af en af pointerne i den der fortælling var jo også, at de her krige blev markedsført, så at sige, som ideologiske krige, men meget hurtigt kom til at blande sådan mere klassiske ressource- eller ekspansionselementer ind i sig. Men krig var der nok af i Europa fra 1789 og til 1871. Så bliver det lidt anderledes i de 40 år, godt og vel, som lå mellem Tysklands samling og Første Verdenskrig. Der var der ikke ret meget krig i Europa. Ja, faktisk så lidt, at hvis I giver til at læse de fleste sådan store europæiske historier, så vil krig være fuldstændig væk, og i stedet for så vil I læse en historie om 40 år, som var præget af optimisme, af fremskridt, urbanisering, industrialisering, teknologiske fornyelser, videnskabelige fremskridt, grundlæggende optimistisk, Europa blev rigere, Europa blev smartere, og Europa blev mere demokratisk i løbet af de her 40 år. Og hvis I gør jer den ulejlighed at gå tilbage og læse, hvad man skrev, dengang man rundede et århundredeskifte, ikke sidste gang, men forrige gang, altså ved indgang til det 20. århundrede, så var det sådan en jubelfortælling om, her går det godt, og det kommer til at gå bedre. Så det er også derfor, man sådan ofte sammenfatter den her periode med det, som den går under i fransk historie, nemlig La Belle Époque, den skønne tid. Den tiden var på mange måder skøn, men det var jo ikke sådan, at krig helt forsvandt fra Europa. Altså, forestillingen om La Belle Époque er også en meget vesteuropæisk forestilling. Der var faktisk masser af krig i Europa, det var bare i Sydøsteuropa, det var i Balkan, hvor tiden fra slutningen af 1870'erne og frem til 1913-14 handlede om, at Balkan, som havde været en del af, eller var en del af Osmanneriget, frigjorde sig gennem oprør og krige, ofte i forbindelse med Rusland, som sådan var den beskyttende magt over for de slaviske folk på Balkan. Det skabte nye nationalstater på Balkan. Det er en historie, som sådan set kunne have været fortalt ind i den historie, jeg fortalte sidste gang, hvor jeg lagde hovedvægten, eller jeg stort set kun snakkede om Tyskland, om Italien og om Danmark. Men jeg kunne også have snakket om Serbien, jeg kunne have snakket om Bulgarien, jeg kunne have snakket om Rumænien også. Så der er en historie her, en historie, som bliver meget blodig, fordi knapt er de her stater på Balkan blevet selvstændige, før de kommer op og slås om, hvor grænserne i grunden skal drages. Så i 1912, der lykkedes det Balkanstaterne at fortrænge osmanderne stort set ud af Europa, og så sidder de og forhandler om, hvordan skal vi så fordele rov, det er det, vi i dag kalder Makedonien først og fremmest, imellem os, og i det blev man så uenige om, at man gik i krig med hinanden bagefter i 1913. Balkankrigene førte til, at der så var den her almindelige opfattelse i Europa af, at Balkan var en krudttønde, og at Balkan i grunden var lidt vildt og ude i kanten af Europa. Og det er derfor, at det ikke indgår i fortællingen om Europa i høj grad. Balkanfolkene, serberne og montenegrinerne, det var Europas ædle vilde i bedste forstand, ikke? De havde let til kniven, og kvinderne så godt ud, og så videre, og så videre. Sådan havde man tænkt siden Lord Byron i begyndelsen af 1800-tallet. Men de her krige er med til at afstabilisere Europa, og en del af forhistorien og en vigtig del af ammunitionen til 1. verdenskrig er faktisk foregår på Balkan. 1. verdenskrig begynder som en Balkankrig, nemlig Østrigs bekymring om Serbien vil ekspandere, og det er det derfor, at attentatet i Sarajevo bruges af Østrig til at indlede en krig. Men krigen bliver jo meget hurtigt til andet og mere end en Balkankrig. Så i Europa er der faktisk ganske meget krig i den her skønne tid. Men de europæiske lande var også ret krigeriske, også dem, som ikke kæmpede hjemme, de kæmpede bare andre steder. Der var masser af krig i europæisk historie, man lod den bare foregå i Afrika og i Asien først og fremmest. Fra 1870'erne kan vi tale om imperialismens epoke sådan for alvor, hvor de europæiske stormagter, Storbritannien, Rusland, Frankrig, og i nogen grad også Tyskland, og i nogen grad også Italien, og selv mindre stater som Belgien, de deler store dele af den ikke-europæiske verden op imellem sig. Og det gør de helt klart med politiske motiver, og de gør det med våben i hånd. De her imperiekrige var ofte blodige, i hvert fald for dem, som europæerne mødte. De her kampagner, som man normalt kaldte det i Europa, sådan for at drosle lidt ned, hvad det var, man havde gang i, så kaldte man det ikke krig. Det er jo typisk krigsførelser, hvor der er en rimelig avanceret europæisk teknologi, som bliver stillet over for en mindre avanceret teknologi, sådan som man hører om og ser masser af billeder om fra krigene i Afrika, for eksempel de britiske krige mod zuluerne, hvor man på den ene side kan dyrke zuluerne som ædle helte, men det var også nogle ædle helte, det var til at slås med, for de havde svær og spyd, og man havde selv repetérrifler. Det gjorde det noget nemmere, og derfor så får vi de her historier om imperiekrigene, som set med europæiske øjne ofte jo sådan næsten bliver sådan skovture med tepauser indlagt, men som jo var noget blodig svineri. Noget af det værste foregik i Sudan i 1898 ved slaget ved Omdurman, hvor britterne var ved at underlægge sig i Sudan, og det var der mange lokale, der ikke brød sig om overhovedet, så en lokal muslimsk hær gik til modangreb mod britterne, og da slaget var slut, så lå der ca. 11.000 af dem, der var døde, og britterne havde mistet 28 mand. Det er forskellen på krigsteknologi, der gør det først og fremmest. Så derfor så er det nogle krige, som man i Europa, når man fortæller om dem hjemme i Europa, så bliver de ikke sådan dramatiske og traumatiske krige, men nogle enkelte undtagelser, fordi en gang imellem, så gik det jo galt for europæerne ved Khartoum i Sudan i 1845 gik det galt for britterne, 11 år senere gik det galt for italienerne i Etiopien. Men det bliver sådan heroiske nederlag, sådan lidt ligesom en historie, som mange af os måske kender bedre med Custer i indianerkrigene, ikke? Han døde med støvlerne på, ikke? Og så kunne han blive en heroisk og en tragisk held. Og også de her imperiale nederlag kunne fodre forestillingsverdenen og også skabe opslutning om de her eventyr, nederlag var til for at blive hævnet, og ofte så kan vi faktisk se de her nederlag, de bliver dyrket voldsomt. Hvis I tager til Rom og går ud af banegården i Rom, så kommer I til de 500's plads. Den er opkaldt efter 500, sådan cirka, italienske soldater, som blev slået ihjel til sidste mand ved et slag i Etiopien i 1896. Der var ovenkøbet en fin obelisk rejst for dem, men det var for meget for Mussolini, så den flyttede han, så den er lidt sværere at finde i Rom. Men hvis der er nogen, der er nysgerrige, så skal jeg gerne hjælpe jer med at finde det. Men pointen med de her krige er jo, at krig ikke er væk, at drivkraften bag dem er europæisk ekspansionslyst, det er ønsket om at underlægge sig flere ressourcer, så i den her forstand er det ganske klassiske krige, det forbindes med politik og forestillingen om, at jo flere ressourcer man har, desto stærkere står man, og så sidst, men ikke mindst, og det flytter med os op, når vi skal snakke om Første Verdenskrig, så har det her som sin ideologiske baggrund socialdarwinisme. Altså forestillingen om, at krig og konflikt er en naturlig tilstand, som man skal opsøge, og de stærkeste har ret. The survival of the fittest er jo ikke Darwin, der har skrevet. Det er et socialdarwinistisk slogan, og altså forestillingen i imperiekrigene handler om helt grundlæggende, at de hvide racer mente, at de igennem de her krige demonstrerede, at de var de ikke hvide racer overlegne, og derfor havde ret til at herske over kloden. Og så oven i købet, hvis de var søde og rare, kunne man jo civilisere dem, man herskede over. Så krig, hvis vi kigger på europæisk historie, så kan vi finde masser af krig, men vi skal bare kigge efter det nogle andre steder, end når vi kigger på det i de 100 år, der går før 1870. Hvis vi kigger så til gengæld på, lægger et andet perspektiv på Europa i den her skønne tid, så vil man også kunne finde ud af, at selvom der ikke er krig i Europa, så kan man tale om, at de europæiske samfund på mange måder bliver stærkt militariseret. Der bliver indført værnepligt i stort set alle lande. Det var noget, som man havde fundet på under den franske revolution, og som Frankrigs modstandere kopierede, og som for alvor slår igennem efter 1850-1860, hvor almindelig værnepligt ikke bare er et slagord, men også en realitet, at man rent faktisk indrullerer de allerfleste unge mænd til værnepligt. Og det var jo ikke noget med 6-8 måneder, det var noget med 2-3 år, og så stod man i reserven bagefter. Det betyder, at man har store, potentielt meget store hære i Europa. Når man havde værnepligt, så var det også lige for at bruge den her værnepligt politisk, ikke kun til at føre krig med, men også til at opdrage de her unge mænd med. Hæren var et sted, hvor du lærte noget andet end bare din lokale dialekt. Her lærte du at snakke dansk og tysk og italiensk og fransk, som du ikke kunne i forvejen. Her lærte du også dit land bedre at kende, fordi typisk blev man ikke stationeret, hvor man selv kom fra, men andre steder. Det kan man især se i Østrig-Ungarn og i Italien, hvor man helt bevidst bruger værnepligten til at udstationere soldater fra en egen over i andre egne. Det gør jo også, at de måske er nemmere at disciplinere, når de ikke sådan kan snakke så nemt med dem, de går rundt iblandt. Men militæret bliver altså også sådan en nationsbygger i fredstid. Derudover så kan vi også se, at militæret på mange andre måder bliver sådan et nationalt samlingspunkt i perioden. Militæret bliver meget synligt, når stater skal fejre sig selv, og det begynder man meget på efter omkring 1880 med nationale festdage, så fylder militæret rigtig meget. Det samlede Tysklands vigtigste nationale festdag, det var Sedandagen, det var årsdagen for den dag, hvor de tyske hære havde besejret Frankrig i 1870, og den allerede året efter fejrer man den, og det bliver man ved med i hele det tyske kejserrige, og det bliver stor folkelig fornøjelse, og det bliver med tivoli og tombola og det hele, men det bliver også med en forfærdelig masse uniformer. I Frankrig, da man får republik igen i 1880, så genopfører man mange af revolutionens ritualer og graver dem op af mølposen, hvor de havde ligget under først den første Napoleon og bagefter den næste Napoleon. Men da revolutionens ritualer genopføres, så bliver det også i militær klædebånd. I 1880 bliver Bastilledagen, altså dagen, hvor revolutionen for alvor sætter dagsordenen i Paris i 1789, den bliver gjort til national festdag i Frankrig. Det er den jo som bekendt stadigvæk, og der synger man Marseillaisen og så videre og så videre. Og først og fremmest, og det har man gjort siden 1880, så lader man militæret holde parade og marchere. Det gjorde man i Paris, men det gjorde man også alle de steder rundt i franske byer, hvor man havde garnisoner liggende. Så den her festdag for revolution og republik og frihed og lighed og broderskab, det bliver en meget militariseret festdag. Samtidig skal de her store hære jo øve sig, og det ritualiserer man i store manøvrer, og typisk, de bliver typisk holdt om efteråret, hvor man laver krigsspil og øver sig på en krig, men man ved jo godt, at man ikke fører krig, så det er lidt sjovt, ikke? Og så i kølvandet på dem, så holder man parader, hvor man viser sig frem for kejseren eller kongen eller præsidenten, hvor man nu er. Og typisk så bliver de her parader ikke kun overværet af statsoverhovederne, nej, der er simpelthen en kødrand af folk, som kommer og kigger på det, og når paraden er slut, så kan man så drikke øl eller vin, det kommer jo lidt an på, hvor man er hen, og så i øvrigt feste. Så det her, så krig bliver også noget, som, eller ikke krig, men militær, bliver noget, som kommer til at indbefatte rigtig, rigtig mange mennesker. Og den sidste del af den her militarisering af samfundet, som er ved at hive fat i sådan, her, det er også, at militær og militære overvejelser kommer til at indgå i rigtig mange politiske debatter, som vi i grunden synes handler om noget andet. Altså debatterne om sociale reformer, som vi ser dukke op i Europa fra slutningen af 1800-tallet, de bliver meget, meget tit bundet ind i, at det her det handler om at sikre, at nationen og staten er stærk nok til at føre krig. Når man snakker om, at man skal forbedre folkesundheden, så er det i høj grad, fordi man vil have sunde soldater. Når man er bekymret for, at fødselstallet er faldende, det er man meget bekymret for i Frankrig, men også i Storbritannien, så er det jo sådan ikke, fordi man er bange for, at der skal stå tomme boliger, og boligspekulanter ikke kan tjene deres penge, så er det fordi, at man er bange for, om man har soldater nok til den næste krig. Og derfor så kan man sige, at samfundene i årtierne op til 1. verdenskrig på mange måder forbereder sig mentalt på at føre krig, ikke? Men det er vel at mærke en krig, som er helt anderledes end den, de ender med at få. Den her mentale krigsforberedelse kan man også se har i hvert fald ganske stort folkelig gennemslag. Der er ganske mange foreninger, der dyrker militæret og krigerdyder rundt omkring i Europa. Den største er den tyske krigsveteranforening, som i 1913 har hele 2,8 millioner medlemmer, og som samler penge ind til krigsmindesmærker, men jo også danner kødrand om rigtig mange ting, hvor militæret står i centrum. I stort set alle lande ser vi bevægelser med medlemstal i 100-200.000, som organiserer sig med militære formål. Storbritannien er den eneste af de europæiske stormagter, som ikke indfører værnepligt. Det er fordi, at de ikke har så meget at bruge her til uden, bortset fra imperiet, og der kan de som regel få inderne til at slås en stor del af det for sig. De har en flåde, men der var mange i Storbritannien, som mente, det var et problem, man ikke havde en stærk her. Så laver man en National Service League, som argumenterer og propaganderer for det, og som altså har et medlemstal på ca. 200.000 lige før 1. verdenskrig. De fleste stormagter i Europa får også sådan nogle foreninger, der agiterer for, at man skal styrke flåden. Det har man i Storbritannien med den britiske flådeliga. I Tyskland har man den tyske Flottenverein. Det har man sandelig også i Østrig, selvom Østrig jo ikke har den helt store omgang med havet. Det havde de jo dengang, fordi at Nordadriaterhavskysten er en del af Østrig-Ungarn, så de havde faktisk en flåde. Men I kan også se sådan flådeforeninger i Frankrig, og sågar i Danmark får vi Marineforeningen i 1913, som har til formål at styrke den danske krigsflåde, men da vi jo er danskere, så skal den også styrke den danske handelsflåde. Men den her folkelige militarisme er tilsyneladende ganske udbredt, og en indikator for det kan også være, det hvis I giver til at kigge i tidens publikationer, at militære symboler og militære personer, dem kan man altså bruge til at sælge ting og sager med. Altså det indgår som figurer i reklamebranchen. Og de her sømænd og soldater og generaler og krigsskibe og kanoner og sådan noget, dem er der masser af, hvis I kigger på annoncer for sådan nogle rigtige mandeting som tobak og øl
og whisky. Men der er altså også, hvis I kigger på reklamer for chokolade og småkager og stearinlys. Ikke? Så det handler altså ikke bare noget om, at mænd, der går og kigger og gerne vil lege soldater. Hvorvidt det her kan tolkes som om, at europæerne sådan gik og i grunden var vældig fornøjet ved tanken om der ikke snart kunne komme krig og sådan noget, det er meget, meget svært at sige noget særligt om. Altså mange af de her krigsforestillinger, som vi kan møde i Europa, de er voldsomt romantiske og næsten helt frigjort fra, at krig jo handler om at slå andre mennesker ihjel. Altså det bliver lidt mere eventyrligt og for sjov, og vi kan jo også se det, da krigen bryder ud, altså der er, vi møder krigsbegejstring i Europa i 1914, men det er slet ikke det, som er hovedindtrykket. Hovedindtrykket det er, at mænd, der bliver indkaldt til at gå i krig, de gør, som de får besked på. De gør det ikke, fordi de synes, det er sjovt, men sandsynligvis, fordi autoriteter står stærkere, autoritetstroen er stærkere. Men gør det, det gør de altså. Alt det her med det militariserede samfund og at militær og tanker om krig fylder rigtig meget, det smitter selvfølgelig også af at findes på, eller kommer måske også endda i høj grad, fra magtens mænd. Hvordan så magthaverne på krig i Europa i tiden op til Første Verdenskrig? Og der har jeg valgt at bruge Tyskland som eksempel. Vi kunne bruge mange flere, men Tyskland er af gode grunde, som jeg skal komme tilbage til, et rigtig interessant eksempel. Og i Tyskland er der den interessante udvikling, at da Tyskland er blevet samlet, så er Tysklands samlingsarkitekt Bismarck, som vi snakkede om i sidste uge, så er han sådan set godt tilfreds. Og at hans politiske virke de næste 20 år handler i meget høj grad om at sørge for, at der bliver stabilitet og fred i Europa. Han ved jo godt, at et stort og stærkt Tyskland midt i Europa, det kan meget, meget nemt være et problem. Men Bismarck bliver gammel, og kredsen omkring Bismarck bliver gammel, og Bismarck han bliver afsat fra bestillingen i 1890, og den nye tyske kejser og de yngre mænd, der omgiver ham, de er meget, meget mere aggressivt indstillet. De synes ikke, at man som Tyskland skal være tilfreds med det Tyskland, man har fået. Et meget berømt citat er fra den tyske udenrigsminister Bernhard von Bülow, der bagefter ovenikøbet bliver statsminister, siger i den tyske rigsdag i 1897, at den tid, hvor tyskerne gav den ene nabo jorden og den anden havet, og så selv nøjes med himlen, som var, hvor de rene doktriner herskede, at den tid er nu slut. Vi forlanger også vores plads i solen. Og det handler helt grundlæggende om, at Tyskland skulle have lov til at være en lige del af den her europæiske ekspansionstrang, og hvis de andre europæiske lande ikke kunne indse det med det gode, så kunne man jo bruge andre metoder, og fra slutningen af 90'erne ser man en meget markant oprustning i Tyskland, først og fremmest en tysk flådeoprustning. Og den her tyske oprustning, den skaber jo som en sten, man kaster i vandet, ringe omkring sig. Når tyskerne begynder at opruste, så begynder andre naturligvis også at opruste. Så bliver franskmændene bekymrede, så bliver russerne bekymrede. Og ikke mindst britterne bliver bekymrede, fordi hele den britiske magt, den hviler på flåde. Så i det første 10 år af 1900-tallet, der er der simpelthen en flådekaprustning. Det er en kaprustning, som tyskerne taber, mener historikerne i dag, men hvis I går tilbage og læser kilderne, så var det jo ikke en indsigt, som var nået frem til alle og enhver, som indgik i de her processer. Så den her forestilling om, at verden bliver mere ustabil, at der er nogen, der forbereder sig til krig, er der mange, der går rundt og har på fornemmelsen i årene op til 1914. Tyskerne, det som ligger bag de her oprustninger, det er helt klart, og det er det, Bülow von Bülow siger, det er jo ønsket om, at Tyskland skal blive en verdensmagt. Man kan ikke blive en verdensmagt uden flåde, og det er det, man skal bruge en flåde til. Og der er mange historikere, der har peget på, at Tysklands drøm om verdensmagt ligefrem er det benzin, som driver Første Verdenskrig frem. Altså at tyskerne rent faktisk bevidst tilstræbte sig en krig for at ekspandere. Det er meget, meget indviklet, og det er meget usikkert, men det er betydeligt mere sikkert, at tyskerne måske tænkte i krigsbaner, ikke fordi de ville have en verdensmagt, men fordi de var rigtig bange. Tyskland opfattede sig, og i stigende grad, som det 20. århundrede bliver ældre, som omgivet af fjender. I 1892 allierede Tysklands stormagtsnaboer Frankrig og Rusland sig mod hinanden, Og det, som man sad i Tyskland og var bange for, det var, om de her to magter, som tiden gik, i grunden ikke ville blive så stærke. Og det er især Rusland, som udvikler sig med lynskridt i industriretning fra slutningen af 90'erne frem. Vil det her betyde, at hvis det kom til krig, så ville Tyskland tabe, hvis den her krig kom om 10 eller 15 år? Og kom til krig, ja, det var jo ikke usandsynligt, det kom til krig. Jo slet ikke, hvis I tænker i de her socialdarwinistiske baner med, at krig, det er simpelthen verdensorden, det er i strid i samlivet mellem stater, nationer og racer, det er baseret på konflikt. Og derfor der kan vi se i Tyskland, i tiden op til sommeren 1914, hvordan tyske beslutningstagere igen og igen taler om og diskuterer, om man måske skulle gøre det, som vi i dag vil kalde en præventiv angrebskrig. Skal vi angribe vores fjender, fordi hvis den her krig kommer senere, end før, så er chancerne for, at vi taber den, den er mindre. Så krigsforestillinger er der mange af blandt magtens mænd. Det er ikke kun i Tyskland, socialdarwinistiske tankemønstre, dem finder vi overalt i magteliterne i Europa. Og det er med sådan nogle forestillinger, at Europa bliver ramt af de her to skud i Sarajevo i juni 1914. To skud, som jo ikke i sig selv udløser en verdenskrig. Det, som attentatmændene ville, det er sådan set lige meget, fordi det er ikke det, der kommer til at føre historiens gang, men de ville sandsynligvis gerne have lavet et Jugoslavien. Det, som kommer til at få betydning for, hvordan historien udspiller sig, det er, at man i Østrig er enormt bekymret for, om det her er udtryk for de her storserbiske ambitioner, og måske ovenikøbet, at Storserbien som et andet Piemonte, over i Italien, som jeg snakkede om i sidste uge, at Serbien ville sætte sig i spidsen for en større slavisk bevægelse. Hvis vi kigger på Østrig-Ungarn, så havde de mange serbere inden for rigets grænser. De havde slovener, og de havde kroater, og de havde bosniakker. Så hvis det her skulle drejes i retning af et Sydslavien eller et Jugoslavien, så ville Østrig-Ungarn, som de kendte det, faktisk gå i opløsning. Så østrigerne er vældig bekymrede, og derfor siger de, at de her skud bliver fyret af. Det er serberne, der står bag. Det er vi sådan set ligeglade med, om det passer eller ej. Men det siger vi, det vil vi bruge til at føre krig. Men man ved også godt, at serberne er slaver. Det er russerne også, og russerne har mange gange sagt, at de i hvert fald moralsk slutter op om Serbien. Og derfor så spørger Østrig, som er allieret med Tyskland, hvad Tyskland siger til det her. Vil Tyskland støtte, hvis Østrig går i krig? Og det siger Tyskland en uge efter det her attentat helt utvetydigt. Ja, det skal vi nok. I gør bare, som I har lyst til. Vi er med jer all the way. Altså, de snakkede selvfølgelig tysk sammen, men der lyder det ikke lige så godt. Og det er her, at det ikke med skuddene i Sarajevo, det er med det tyske tilsavn om at slutte op om Østrig, at det her det begynder at pejle hen imod en verdenskrig. Fordi det er først, når Tyskland slutter med, at det her, at Østrig tør stille op mod noget, som måske kan inddrage ikke bare Serbien, men også Rusland, og Rusland er allieret med Frankrig, kommer Frankrig så også med, bliver det her en kæmpestor krig. Det er rigtigt og vigtigt at slå fast, at hvis I går rundt i de europæiske arkiver og ser, hvad diplomaterne foretager sig i sommeren 1914, fra de her skud og indtil der kommer krig i begyndelsen af august, så er det helt tydeligt, at det er meget sent i forløbet, at man indser, at det her det bliver til en verdenskrig. Tyskland siger ja til Østrig under forventningen om, at der bliver krig, men det bliver en krig mellem Østrig og Serbien. Men de siger ja til at støtte dem under alle omstændigheder. Ikke? Og man kan ikke i den her måned se nogen som helst indikationer i Tyskland på, at de planlægger det her som en præventiv angrebskrig, og nu skal det være og sådan noget. Så derfor er der historikere i dag, som siger, jamen det her første verdenskrig, som sandsynligvis er det emne, som historikere har skrevet flest sider om siden 1914, at sige, jamen det her det er bare utrolig indviklet at forstå, men den bedste måde, vi kan forstå det, det er faktisk som et uheld. Der var ikke nogen, der ville det, og alle misforstod bare hinanden, når de spillede højt spil. Det er jo en fortolkning, som vi har hørt før. Det er nemlig den fortolkning, som alle dem, der bestemte i 1914, kom med bagefter, da de havde set, hvad det var endt med. Ikke? Og derfor skal man selvfølgelig være lidt skeptisk over for den. Men på den ene side, så har vi den her situation. Vi kan ikke i kilderne se nogen, der med åbne øjne siger, yes, nu får vi den her storkrig, som vi gerne vil have, og som er nødvendig for at klare vandene. der er det rigtigt, at der er det, fordi man misforstår hinanden, og man bluffer, og forventningerne er anderledes end virkeligheden. Men det, som man er nødt til også at have med, det er, hvorfor misforstår man hinanden? Hvorfor begiver man sig ind i sådan et hasardspil? Hvorfor siger tyskerne, vi støtter jer under alle omstændigheder, selvom de godt ved, at det ikke er helt usandsynligt, at Rusland vil blande sig? Og hvis I skal forstå det, så bliver det bliver altså meget nemmere at forstå, hvis man tager de sidste 40 års historie med, altså forestillinger om militarisering af samfundet, og især den her forestilling om socialdarwinisme, at hvis man ikke deltager i de her konflikter, så har man jo i virkeligheden meldt sig ud af historiens fremtid. Så er man ikke længere one of the fittest, så er man on the way down. Og helt grundlæggende må man jo sige, at hvis man har en forestilling om, at krig er naturens orden, så er det ikke så svært at tage en beslutning om at gå i krig. Det hører med til det hele, at der var heller ikke nogen, der regnede med, selv da det blev en verdenskrig, at det ville blive en krig, som kom til at koste 10 millioner soldater livet, 5 millioner civile livet, og kom til at tegne hele europakortet om, og på sigt måske endda hele den globale orden. Men sådan går det jo. Shit happens. Hvis vi skal kigge nærmere på første verdenskrig, så er det jo ikke uden grund, vi kalder det en verdenskrig. Det er en krig, som starter i Europa, og som først og fremmest er en krig mellem europæiske stormagter. Men de her stormagter har jo alle sammen imperier, som de inddrager i den her krig, og derfor bliver krigen faktisk fra august 1914 en global krig. Det bliver den mere og mere, som tiden går. Ikke europæiske stormagter blander sig, bliver trukket ind i krigen. Det er der mange af dem, der gør. Vigtigst er Japan, som vil bruge den her krig til at forbedre sine egne magtinteresser i Asien. Så er der Osmanneriget, som kommer ind i efteråret 1914. Og så er der sidst, men selvfølgelig især og ikke mindst USA, som bliver draget ind i krigen i 1917. I den her krig, hvor Tyskland sammen med Østrig-Ungarn står, og så Tyskland allieret med Bulgarien og Osmanneriget, står over for en voksende alliance, som har Frankrig og Rusland og Storbritannien som sit første centrum. Så kommer Italien med, så kommer en stribe europæiske lande med, og så i 1917 kommer USA også med. Så det er den her krig, som er en verdenskrig. Men grundlæggende, selvom det er en verdenskrig, så er det meget påfaldende, at alle lande tolker det som nationalkrige. Det er, og at alle lande iscenesætter den her krig, når de skal fortælle deres befolkninger, hvad handler det her om? Siger de, jamen det her, det er en krig, hvor du skal slås for dit land, slås for dit fædreland, slås for din konge eller din kejser, måske også Gud, ikke? Det er det tema, som går igen og igen i propagandaen, som statsmagterne sender ud fra 1914. Og et andet tema, som også går igen, det er, at alle lande uden undtagelse siger, vi går i krig for at forsvare os. Der er ikke nogen, der angriber nogen i første verdenskrig, hvis I kigger på propagandaen i hvert fald. Altså det her, det er forsvarskrige. I skal forsvare jeres fædreland. I skal ikke gøre jeres fædreland større. Og I skal ikke kun forsvare jeres fædreland, men I skal jo også forsvare det, som man siden de gamle romere har kaldt det lille fædreland, altså jeres nære og kære. Hvis I ikke går i krig, så ligesom Peter Faber, han sang i Den Tapre Landsoldat, eller fik danskerne til at synge, ikke? Så kommer tysken og hjælper os med at pløje markerne. Den der fortælling er rigtig, rigtig udbredt i 1914, 15, 16 og så videre, og den bliver udbredt med nogle meget, meget massive fjendebilleder. Tyskere bliver fremstillet som bloddrøbende uhyre igen og igen, både af franskmænd, af britter og amerikanere. Men på den anden side, så fremstiller tyskerne, især franskmændene, som sådan nogle depraverede gallere, der kan finde på at sende sorte mennesker til at slås mod hvide, hvad bilder de sig ind, ikke? Altså det var virkelig et brud på god takt og tone og civiliseret krigsførelse. Bag de her motiver ligger der selvfølgelig nogle andre. Første verdenskrig er først og fremmest en krig om ressourcer, og de store stater, der deltager i de her, de har nogle klare dagsordner. Det kan godt være, at Tyskland ikke gik i krig i august 1914 med nogle forestillinger om, at nu kan vi realisere en verdensmagt, det der, og lad os få den her krig. Men det er meget tydeligt, at da man har været i krig i ganske få uger, så har man et stort ekspansionsprogram parat, ikke? Så har man planer for, hvad man vil. Så vil man kontrollere store dele af Vesteuropa, og ikke mindst store dele af Østeuropa, og som man jo, som krigen skrider frem, får held med store dele af, så længe krigen varer i hvert fald. Hvis I kigger på Italien, er det nogenlunde det samme. De italienske magthavere siger til deres befolkninger, vi går i krig for at fuldende Italiens samling og sørge for, at de mennesker, der taler italiensk, som desværre er tvunget til at bo i Østrig, sådan som landet ligger nu, de skal være italienere, og så vil vi også gerne have det meste af Kroatien, og vi vil gerne have Tyrkiet, og vi vil gerne have kolonier i Afrika osv. Så det er en helt klar en ekspansionskrig. Det samme gælder Frankrig, som jo taler om Alsace-Lorraine, som man havde tabt til Tyskland i 1871. Men det er ikke kun Alsace-Lorraine, det handler om. Det kan man se i 1916, da britterne og russerne og franskmændene sætter sig ned og siger, hvordan skal Mellemøsten se ud, når krigen er slut? Ja, det skal vi da bestemme, ikke? Den skal deles mellem os, og det er jo det, som vi stadigvæk lever i skyggerne af. Og sådan kan jeg lade den her fortælling blive ved, stat for stat, der deltager i den her krig, ikke? At det er i virkeligheden ekspansionskrige. Det er det som en også for USA, ikke en territorial ekspansionskrig, men et spørgsmål om, at USA's økonomiske magt skal styrkes ved den her krig. Wilson, som jo altid står som en helt blandt gode mennesker, han var også helt klar over, hvad det her kunne bruges til, set med amerikanske øjne. Krigen begynder. Det er jo ikke breaking news, sommeren 1914. Og da krigen begynder, regner alle med, at krigen er kort. At det er noget, som vil vare nogle få uger, 3 måneder højst. Og hele den her forestilling om, at krigen vil blive kort, det er faktisk en vigtig del af forklaringen på, at krigen kommer. Altså, når det bare er en kort krig, man tror, man udløser, så er den også igen nemmere at gå ind i. Og det her med, at krigen bliver kort, kan vi indlysende se, hvis I giver til at kigge på, hvordan tænkte de militære ledelser, jamen de havde simpelthen kun planer for korte offensiver, og så skulle sådan en offensiv igennem nogle uger, efter nogle uger, føre frem til det her afgørende slag, hvor man konfronterede sin modstanders hovedhær, og så smadrede man den, og så var krigen slut. Det er den forestilling, man går i krig med. Og det er selvfølgelig også den der forestilling, som ligger bag, at I faktisk altså kan se folk, som går syngende i krig og siger, at nu skal vi på udflugt til Paris og så videre. Men alle de her offensiver, både dem, som tyskerne lancerer i Vesteuropa, dem, som russerne lancerer i Østeuropa, dem, som østrigerne lancerer i Serbien, de mislykkes. Og når vi når frem til slutningen af 1914, så er krigen stort set gået i stå, og det bliver den, sådan, når vi skal fortælle historien kort, og det skal vi jo, det bliver den ved med at være helt frem til 1917. I stedet for den her manøvrekrig, hvor det gik frem over stepperne i en fart og de store afgørende slag, og så var det slut, så bliver det her en krig, hvor man graver sig ned og bekæmper og beskyder hinanden fra stærkt befæstede stillinger i lang, lang tid. Det bliver en ekstrem blodig krig, hvor de samlede tabtal, så der har jeg nævnt, løber op i nærheden af 10 millioner, men det bliver de her store offensive forsøg på at bryde krigens stillstand, de er ekstremt kostbare. Altså antallet af faldende, det er rent rutinemæssigt, at de går op i 10.000, 100.000, flere 100.000. Ved Verdun-slaget i 1916, med først og fremmest mellem Frankrig og Tyskland, der ender de samlede tabtal med at være mellem 600.000 og 700.000. Ved Somme-slaget, som begynder den 1. juli 1916, der ender de samlede tabstal, britiske, tyske og franske, med at være over 1 million. Ikke? Så det er nogle slag, som det er meget, meget vanskeligt at forestille sig. Og grunden til, at det ender sådan, og grunden til, at det er så svært at få bevægelse i den her krig, det er, at med den teknologi, som man har på det her tidspunkt, er det simpelthen nemmere at forsvare sig effektivt, end det er at angribe effektivt. De vigtigste våben i Første Verdenskrig, det er maskingeværer, det er artilleri, og så er det skyttegrav. Alle de her tre ting er bedre defensive end offensive våben. Det er meget, meget nemmere at bruge dem til at beskyde nogen, som løber frem, end det er til at angribe nogen, der sidder og gemmer sig. Og det er forklaringen på, at stort set alle offensiver indtil slutningen af 1917 i Første Verdenskrig mislykkes. Og det, som man jo kan diskutere, det var generalerne dumme eller bare desperate? Hvorfor ændrede man ikke ved det her? Det prøver man faktisk også på, men altså helt frem til 1917-18, så er den lære, generalerne generelt drager af det her, det er, grunden til, at vi ikke lykkedes sidst, det var fordi, vi ikke gjorde os nok umage, eller først og fremmest, vi sendte ikke nok mænd afsted, vi bombarderede ikke hårdt nok, før vi angreb. Så slagene bliver simpelthen bare større og større og mere massive. Det betyder jo også, at den her krig bliver meget, meget kostbar. Ikke kun i soldaterliv og ved fronten. Det betyder også, at samfundene bag fronten bliver nødt til at satse hele butikken på at føre krig. Den her korte krig, man regnede med, hvor man regnede med, at man kunne slås med de kugler, man så at sige havde på lager, det må man opgive. Og det vi kan se i alle lande, det er, at samfundene de sætter flere og flere af deres ressourcer ind på at føre krig. Og det er rigtig, rigtig mange. I de lande, som var mest effektive på det her område, det var Tyskland og Frankrig. Når I når frem i 1917-18, så er det et pænt stykke over halvdelen af bruttonationalproduktet, der er øremærket krigsførelse. Ikke? Så det er virkelig, virkelig omfattende. Og samfundene ændrer sig jo dramatisk i den her proces, ikke? Noget af det, som er bedst kendt, det er, at kvinder kommer til at spille nogle nye roller i arbejdslivet, først og fremmest, ikke? Og som kommer til at være vigtige for, at kvinder efter krigen er jo også får held med at få deres rettighedsagenda skubbet fremad i kølvandet på krigen. Men det, som måske, eller det, som er meget mere vigtigt og vanskeligere at finde sådan gode billeder på, det er, at i den her proces tiltager staten sig meget, meget mere magt, end man havde set før. I 1914 var de fleste stater meget tæt på natvægterstater af den slags, som Liberal Alliance drømmer om. Men når vi når ind i 1915 og 16 og 17, Så sætter staten sig på stadig flere dele af samfundslivet. Staten styrer produktionen. Det mener man, man er nødt til, fordi det frie marked ikke er effektivt nok. Og hvis det ikke er nok at styre produktionen, så må man overtage produktionen. Staten overtager fordelingen af råvarer. Staten overtager fordelingen af forsyninger til befolkningen. Staten overtager meningsdannelsen med censur og propaganda. Så vi får nogle enormt stærke stater. Den udvikling kan vi se i alle lande, men der er selvfølgelig nogle variationer, og sådan meget groft kan man sige, at i alliancen mod Tyskland, hvis I kigger på Frankrig og Storbritannien især, der lader man civilsamfundet være en medspiller i den her stærke statsmagt. Det handler om forhandlinger med de grupper, der er i samfundet, med erhvervsorganisationer, med arbejderbevægelsen. Det gør man sådan set også i Tyskland, men i Tyskland, der står hæren meget, meget tydeligt bag ved at sige, at hvis I ikke gør, som vi siger, så har vi andre metoder. Og den tyske økonomi fra 1916 er meget, meget tæt på at være en regulær kommandoøkonomi, hvor hæren siger, det er det, vi vil have. I må selv om, hvordan I finder ud af at lave det, og kan I ikke finde ud af det, så kommer vi og bestemmer og sætter det hele under militær kontrol. Det er en erfaring, som bliver enormt vigtig bagefter krigen, og faktisk måske på mange måder er Første Verdenskrigs vigtigste erfaring. Det skal komme tilbage til lige om lidt. Men jeg har jo lovet i de her forelæsninger, at når jeg siger Europa, så skal jeg huske på, at Danmark også er en del af Europa. Og Danmark er jo også en del af Europa under Første Verdenskrig, selvom danske historikere har det med at glemme det. Og det glemmer vi jo, fordi at Danmark ikke var med i krigen. Og så hvis vi begynder at tænke os om, så tænker vi på gulasbaroner, et af de nye ord for krigen, som jo handlede om de her forretningsfolk, som solgte fordærvet, mener, hvis vi skal gøre en rigtig slem, men i hvert fald mad af dårlig kvalitet til skyhøje priser til de krigsførende, og først og fremmest til tyskerne, og dem var der mange af. Et andet nyt ord, som vi har glemt i mellemtiden, men som man lavede i 1915, det var ordet minutmillionær, og som handlede om dem, der blev millionærer på børsspekulationer, og det var der også rigtig mange af. Og den der historie kan man skrive, men det er ikke hovedhistorien om Danmark under Første Verdenskrig. Hovedhistorien om Danmark under Første Verdenskrig, det er, at i Danmark, ligesom i de krigsførende lande, får vi en meget, meget stærk stat. Det gør vi selvfølgelig ikke, fordi at Danmark skal have forsyninger til en hær, men det gør man, fordi Danmark har en åben og sårbar økonomi, og man derfor er nødt til at styre meget omhyggeligt, mener man i hvert fald, hvordan man fordeler de ressourcer, som man har til rådighed, hvad man eksporterer, hvad man importerer osv. Og selvom man styrer det meget omhyggeligt, med en stærk stat koncentreret omkring indrigsministeriet og den radikale indrigsminister Ove Rode, som måske var Danmarks mægtigste mand under Første Verdenskrig, jamen så lykkes det ikke at holde prisstigninger og nød fra døren, selvom man laver maksimalpriser, selvom man rationerer. Så kan vi se, at det er ikke nok, og derfor er den her regering også villig til, og det er den anden del af Danmarks stærke stat under Første Verdenskrig, villig til at gennemføre en lang række sociale indgreb for at støtte de svage dele af befolkningen. Statens udgifter til sociale ydelser af forskellige slags, de tidobles fra 1916 til 1918. Så der sker virkelig noget. Den danske stat skifter ligesom staterne i de krigsførende lande karakter. Og derfor kan man også, vil jeg mene, tale om en regulær dansk hjemmefront, selvom der ikke er en udefront i Danmark. I Danmark kan man kigge på med angst og bæven på den her krig, vil den ende med også at svømme ind over Danmark. Det gør den aldrig. Men det, man også kan iagttage i Danmark, det er, når vi når frem til 1917, så begynder der at komme flere og flere tegn på, at den her krig, den trækker så mange tænder ud hos de krigsførende lande, at den bliver sværere at kæmpe. Flere og flere tegn på krigstræthed, eller måske ligefrem krigslede. Det går værst i Rusland, hvor der udbryder revolution. Det gør der ikke ved fronten, det gør der bag fronten, og det gør der, fordi der mangler forsyninger. Det er russiske kvinder, der starter den russiske revolution i marts 1917. Et par måneder senere udbryder der myteri i den franske hær. De franske soldater, de nægter at gå i krig, og de nægter at gå i krig, fordi de siger, vi har gjort det her 2,5 år, 3 år. Vi dør bare, og dør bare, og dør bare. Der sker ingenting. Vi bliver jo ikke behandlet som borgere, vi bliver behandlet som kvæg. Vi er franske statsborgere med borgerrettigheder, det her det finder vi os ikke længere. Så det er meget, meget tæt på en regulær politisk demonstration. Og i 1917, som det går frem, så kan I se det, som man kalder fødevareoptøjer i rigtig mange steder, i Tyskland, i Italien, i Frankrig. Og i Italien er det i efteråret 1917 tæt på, at den italienske hær går i vild opløsning ved slaget ved Caporetto, hvor det lykkes Tyskland og Østrig at bryde igennem de italienske linjer. Det gør de, fordi de fører krig på en ny og smart måde. Men det, der sker, er ikke så meget, at de vinder militært, men at de italienske soldater, de siger, nu gider vi ikke længere. Så 300.000 af dem, de smider våben og går over til tyskerne og østrigerne, og 300.000 af dem smider våben og begynder at gå hjem. Og dem, der gik over til østrigerne, de fik det lidt nemmere end de andre, for de blev jo fanget ind igen og så sat til at slå krigen videre. Men det her, det handler om, at den her krig, den er belastet. Man kan ikke blive ved med at føre den på den måde, man har gjort. Hverken ved fronten. Man bliver nødt til at finde på nogle nye måder i stedet for de her massive offensiver. Men heller ikke moralsk og propagandamæssigt. Man er nødt til at komme med nye budskaber. Det kan ikke nytte noget, man bare snakker om Gud, konge og fædreland. Og det kan vi så se fra slutningen af 1917 og lige begyndelsen af 1918, at især USA, Storbritannien og Frankrig lancerer nye krigsmål. Hvor de siger, vi slås ikke for at blive større, vi slås ikke for fædreland, nej, vi slås for at skabe en bedre verden. Man sætter den simpelthen overlæggeren helt, helt op i top. Jeg siger, nu skal vi sørge for, at de undertrykte folk, ikke i verden, men i Europa, at de skal få lov til at have deres egne stater, som vi andre jo har. Og når de får deres egne stater, så er det jo lige så sikkert som amen i kirken, at de bliver til demokratier, ligesom os andre. Så det er national selvbestemmelse og demokrati. Men det er ikke det eneste, man siger. Man siger også, det handler jo om, at den her krig har været så forfærdelig, at vi må sørge for, at det her det ikke gentager sig. Hvordan kan vi gøre det? Der er to ting, som vi skal sikre os, som vi kan bruge som løftestænger til det her. Den første det er at sørge for, at freden bliver retfærdig. At også taberne synes, at de har fået en retfærdig fred, at de ikke har fået en hævnfred, hvor de er blevet frataget territorier eller idømt krigsskadeserstatninger, sådan som tyskerne pålagde Frankrig i 1871. Nej, den gentager vi ikke. Og desuden så må vi jo sørge for at sige, at i stedet for at bruge den her socialdarwinistiske djunglelogik, så må vi prøve på at se, om vi kan lave en international retsorden. Som internationale konflikter kan vi ikke undgå, men vi kan regulere dem og snakke os til enighed om dem. Og det er derfor, at man taler om, at vi må lave en verdensorganisation, der kan forhindre krig fremover. Det er det, som man slogan gør i det her fantastiske slogan, The War to End Wars. Altså det er det handler om. Det er det, som I kan læse om, som der gøres meget ud af, og er god grund i meget skrivning om Første Verdenskrig. Men der er en anden reformdimension, som også kommer på banen i 1917-18. Det er ikke kun en ny verdensorden og nye store politiske ord. Det handler også om, at magthaverne begynder at love deres befolkninger. I skal også nok få et bedre samfund. I skal få et mere socialt retfærdigt samfund efter krigen. Vi skal sørge for, som Lloyd George han siger i krigens slutdage, at skabe et land, der er værdigt for helte at leve i. Og det handler helt banalt om, at man lover at lave omfattende social- og velfærdsreformer. Så det er det, som man gør for at få befolkninger til at blive ved med at kæmpe at arbejde, det er, at man lover de her ting, at man sætter meget, meget høje idealer op. Det gør man ikke kun for sin egen befolkning, fordi en vigtig pointe her er jo, at det her, det propaganderer man. Det sørger man for, det blæser man ud fra alle tage, for også at fortælle tyskerne og østrigerne og ungarerne, hvis det er det her, krigen ender med, hvorfor i alverden skal vi så blive ved med at slås? Og det er en meget vigtig pointe, da krigen ender i efteråret 1918, efter de sidste desperate forsøg på Tysklands side på at vinde den her krig, så ender Tyskland med at tabe krigen, også på slagmarken, selvom jeg har alle de her myter om, at det gjorde de ikke. Men i efteråret 1918 er tyskerne klar, den her krig, den kan vi ikke vinde. Og det er Tysklands allierede også. De falder sammen en efter en fra september 1918 og frem. Og så søger de om våbenhvile. Og det, som er vigtigt, det er, at de alle sammen siger, vi vil gerne slutte fred, og som udgangspunkt for fred, så henviser de til de her krigsmål om national selvbestemmelse, demokrati, retfærdig fred og en ny verdensorden. Hvis det er sådan, fremtiden kommer til at se ud, så er vi helt med på den. Og det er her, hvor vi så kommer til at slutte vores historie i dag. Så det tager lige en 5-7 minutter, men det går forhåbentligt. Det var de her forestillinger, som taberne sluttede krigen med. Det var også de her forestillinger, som befolkningerne i de sejrende lande sluttede krigen med. Det var de her forestillinger, som magthaverne på sejrherrene tog med til Paris, og så satte de sig ned og sagde, nu skal vi finde ud af, hvordan vi laver de her fredsaftaler. Men det viste sig ret hurtigt, da de sad i Paris, så var der et gab imellem de her meget smukke idealer, og så det, vi kalder statsræson og gammeldags national eller statslig interessepolitik. Franskmændene, det er dem, man plejer at skælde mest ud, men så lad os starte med dem. Franskmændene, de insisterede på, at den her fredsafslutning måtte ende med, at Tyskland blev så svagt, at det ikke kunne være en trussel mod Frankrig mere. Hvis Tyskland ikke blev alvorligt svækket, så ville Frankrig i hvert fald have, at sådan en ny verdensorganisation blev meget, meget stærk. Sådan at den rent faktisk havde en hær, der kunne gå i krig med Tyskland, hvis Tyskland kom igen. Så Frankrig, et svagt Tyskland, det er deres hovedbudskab. Hvis I kigger på Italien, de har jo sagt hele tiden, at de ville have det hele, det sagde de også i 1919. Hvis I kigger på Storbritannien, jamen så er det tydeligt, at Storbritannien, de er ikke så voldsomt interesseret i Europa, bortset fra en eller anden form for balancetænkning, men de er meget interesseret i verden, i deres imperium, som i hvert fald mindst skal fastholde sin status, og også meget gerne, og især i Mellemøsten, blive stærkere. Olie var på vej til at blive verdens førende energikilde, og man vidste udmærket godt, hvor der lå meget olie henne. Ikke? Så sådan tænker briterne, og samtidig sker der det både i Storbritannien og i Frankrig, at der nærmest rejser sig en folkestemning omkring krigens afslutning om, at tyskerne, de skal simpelthen straffes for det her, ikke? De skal simpelthen klemmes, som man kan klemme kernerne på en citron, så de viner. Det ved jeg ikke, hvordan man gør, men det var der en britisk politiker, som slog sig op på i valgkampen i oktober 1918. Så den her forestilling om en retfærdig fred, den er under voldsom pres fra hjemmefronterne, eller fra baglandet af. Så derfor ender det her med de her fredsafslutninger, som der er ikke ret mange, der har rost sidenhen. En britisk general, han sagde oven i købet, da han kiggede på dem, nå, det her, det var the war to end all wars, nu har vi så lavet the peace to end all peace. Og det må vi jo sige, men det skal vi vente med at snakke om til om en uges tid. Det er jo ikke helt urigtigt. Men før man nu fordømmer det her fuldstændigt, ikke, så er der faktisk nogen af de her ting, som man talte om, som bliver gennemført. Europa bliver til et nationalstaternes Europa. Det bliver endelig knæsat med Første Verdenskrig. De europæiske landimperier, de går i stykker. Det er Rusland, det er Østrig-Ungarn og det er Tyskland. Og i stedet for, så får man sådan et bånd af nye nationalstater fra Finland i nord og til Jugoslavien i syd, hvor der var imperier før. Så man får faktisk et nationalstaternes Europa. Så langt, så godt. Men det viser sig jo ret hurtigt, at når man begynder at kigge det her kort nærmere, at det er rigtig, rigtig svært at lave sådan nogle nationalstater, uden der kommer mindretal. At være et mindretal i en nationalstat, det er faktisk, det kan være slemt under alle omstændigheder, men det er ekstra slemt, hvis der lige ved siden af ligger den stat, man synes, man hører til. Det er for eksempel, da man har tegnet Europakortet om på den her måde i Paris, så viser det sig, og det vidste man godt, at en tredjedel af alle ungarere, de nu boede uden for Ungarn. Og de vil gerne tilbage til Ungarn, og ungarerne i Ungarns politik, i hele mellemkrigstiden bliver det her hovedomdrejspunktet. Det er det stadigvæk, hvis I tager til Ungarn i dag, hele den ungarske højrefløj. I skal bare sige Trianon-traktaten, så får I tæsk, hvis I går ind for den, fordi det er den, refererer de stadigvæk til, at den her fredsafslutning, Ungarn fik pålagt, den var helt horribel. Og det var den også ud fra en nationalitetsbetragtning. Men den fredsafslutning, som vi selvfølgelig alle sammen har hørt mest om, det er fredsafslutningen med Tyskland, og som fra første færd bliver voldsomt fordømt af tyskerne selv. Det var en fred, som set med tyske øjne ikke var en retfærdig fred. Det var en fred, som en tysk propagandaplakat fortæller det, som efterlod Tyskland eller Germania ved martyrpælen, ikke? Og ulvene, de stod parat til at tage det sidste af hende. Og det er en analyse som, eller en tolkning, som jo har meget på sig. Tyskland mistede 13% af sit areal. Det er ikke så meget, og hvis vi tænker på, at Tyskland før krigen var en multinational stat, så kan det som en lyde meget rimeligt. Problemet er bare, at hvis I kigger på, hvad Tyskland mister, så følger man ikke de her nationale selvbestemmelsesprincipper. Der var godt nok folkeafstemning i Slesvig, som vi garanteret ved alle sammen, men der var ikke folkeafstemning i Alsace. Der var ikke folkeafstemning i Posen, som havde været en del af Tyskland. Og der var, og det er nok det vigtigste, østrigerne, som rigtig gerne ville have lov til at være tyskere, nu da Østrig-Ungarn var faldet fra hinanden, de fik ikke lov til at blive det. I fredsafslutningerne med både Tyskland og Østrig står der eksplicit, at Østrig må ikke slutte sig sammen med Tyskland. Det vil sejrmagterne ikke have, selvom østrigerne sagde, nu kan vi langt om længe få lov til at blive tyskere. Det kunne de jo ikke i 1871. Så det, der er det her nationale problem. Så bliver Tyskland afmilitariseret i sådan en grad, at Tyskland ikke engang er i stand til at forsvare sig selv, hvis Tyskland bliver angrebet. De har sådan nogle selvforsvarsstyrker, kan man bedst kalde det, ikke? Indtil luftvåben, næsten ingen flåde og en meget lille hær. Og til det kan man så ovenikøbet lægge, at Tyskland får pålagt sig nogle kolossale krigsskadeserstatninger. Det var ikke noget som helst i nærheden af retfærdig fred. Og det er ikke kun alle de her ting, hvor man mister sin befolkning, og man skal betale krigsskadeserstatninger. Man har ikke noget militær længere. Man får også pålagt i klar skrift, at man skal påtage sig ansvaret for krigen. Der står i Versailles-traktaten, det er jeres skyld. Og det skal tyskerne skrive under på. Og oven i alt det her er der jo så den sidste pressionsklods, at hvis tyskerne ikke skrev under, så begyndte krigen bare igen. Og det vidste tyskerne jo godt, at den der krig kunne de ikke fortsætte. Og det betyder, at i Tyskland, i det demokratiske Tyskland, som bliver et resultat af den her krig, det fødes altså med et enormt, kæmpestort udenrigspolitisk problem, som alle er enige om er et problem, der skal gøres noget ved. Så Versailles-freden, det bliver sådan et brandpunkt og et betændt brandpunkt, som jo også kan bruges til mange forskellige ting, som efterkrigsårene skrider frem. Hvad med de indenrigspolitiske reformdagsordner? Ja, der, samtidig vil man jo ønske som historiker, at historien den sluttede på et tidspunkt, ikke? Fordi så kunne man sige, så endte det da godt. Hvis historien var sluttet i 1920, så kunne jeg stå her og fortælle jer en dejlig historie om demokratisering, om nye forfatningsstater, om kvindelig valgret i stort set i alle de nye stater, lige bortset fra Jugoslavien, men også i nogle af de veletablerede stater som Storbritannien. Jeg vil også kunne fortælle jer en historie om, hvordan arbejderne fik bedre vilkår 8-timersdagen som konsekvens af Første Verdenskrig. Og jeg vil også kunne fortælle jer en historie om, hvordan man i mange lande lagde an til at lave store jordreformer, sådan at de fattige landarbejdere kunne blive selvstændige bønder, og sådan at fattige arbejdere i Storbritannien og i Frankrig og i Tyskland kunne få ordentlige huse at bo i, et ordentligt sundhedsvæsen, gode skoler osv. Det var alt sammen på tegnebrættet. Men så kollapsede verdensøkonomien i 1920. Arbejdsløsheden eksploderede. Og det sammen med den kæmpe store gæld, som alle lande var blevet efterladt med som følge af krigen, som jo havde været kæmpe dyr, og som man havde lånt sig til i stedet for at betale den via skatter, det betyder, at hele den her sociale reformdagsorden, den forsvinder. Og derfor efterlader Første Verdenskrig et grumset, grumset billede af. Og derfor er Første Verdenskrig meget sværere at fortælle, og det er derfor, jeg har taget den som den næstsidste, end den, jeg skal fortælle om en uge, som er meget nemmere at takle. Men Første Verdenskrig har mange modstridende lærere, som vi skal tænke over. For det første, hvis vi skal sådan sige noget, som stadigvæk helt tydeligt er ved os, så er det Første Verdenskrig, som definitivt gør nationalstaten til den dominerende og normalt accepterede statsform i Europa. Det er en udvikling, som har været på vej, som vi har fulgt siden begyndelsen af 1800-tallet. Nu er den på plads. Siden 1919 er der ikke nogen, der har sat spørgsmålstegn ved, at det er nationalstater, som er den mest fornuftige stat. Så er der nogen, der mener, at man skulle lave nogle overbygninger og måske på sigt lave et stort og samlet Europa. Men det er en anden ting, det tager udgangspunkt i nationalstater. Forskellen er, der i de sidste 100 år er primært den, at man har forstået, at man kan have mindre og mindre nationalstater, der godt kan fungere. Hvis I kigger på nationalstaterne i 1919, så er nogen som Tjekkoslovakiet, det var nogle konstruktioner. Jugoslavien var nogle konstruktioner, dem har vi jo heller ikke længere med os. Så nationalstaterne er en lærer. En anden lærer, som får enorm betydning i meget af det 20. århundrede, det er, at staterne går ind og bliver så stærke og styrer økonomierne og regulerer samfundslivet. Og gør det, vel at mærke, ganske effektivt. Så her får man et alternativ til det ideal, man havde før Første Verdenskrig med det frie marked. Det alternativ har forskellige variationer. Lenin, han er ret betaget af den tyske kommandoøkonomi, så den planøkonomi, som man installerer i Sovjetunionen, den er næsten direkte tyvstjålet fra den måde, som tyskerne havde deres økonomi organiseret under Første Verdenskrig. Det kan man jo undre sig lidt over, at man vælger at kopiere dem, der taber. Men det gjorde Lenin og hans konsorter jo også på sigt på den desværre noget lange bane. Men der er jo også den anden måde med den stærke stat, den som man mødte i Storbritannien, i Frankrig, og også den, man møder i Danmark, for den der sags skyld, som handler om, at staten er stærk, men staten også samarbejder med samfundets vigtigste interessegrupper og satser på, at man på den måde kan nå frem til resultater, alle kan leve med og føle, de har, som man vil sige i dag, ejerskab til. Så her har vi nogle erfaringer, som bortset fra i det sovjetiske Rusland bliver lagt i mølposen. Altså, det forsøger man meget, men de dukker op igen. Det kommer vi også tilbage til næste gang. Krigen viste jo også, hvor brutal krigsførelse var blevet. Første verdenskrig var ikke sådan en lille rap imperiekampagne. Den var rigtig, rigtig grusom og grum. Og derfor, det er jo det, der så skaber den her ambition om at sige, nu må vi standse krig. Man får også lavet et folkeforbund. Det har ikke så meget held med sig. Den eneste konflikt, det får løst, det er konflikten mellem Finland og Sverige om Ålandsøerne. Det var jo ikke ligesom det, der var ved at sætte verden i brand. Og derfor så er Folkeforbundets historie, hvis I skal kigge på sikkerhedspolitik, en trist historie. Til gengæld kan I se, hvis I kigger på Europa i 20'erne og 30'erne, at man alle steder har meget stærke fredsbevægelser, og som altså også kommer til at spille en stor politisk rolle i lande som Storbritannien og Frankrig, for eksempel. Så her har vi en anden langtidseffekt. Men der er jo den sidste, og som måske på mange på den her 20-30 års perspektiv, som vi som historikere synes er nogenlunde okay mellemlangt perspektiv, ikke? Så handler det i virkeligheden nok først og fremmest om, at det ikke kun var pacifisme, der blev styrket af krigen. Krigen, den styrker også modpolen, nemlig militarisme og aggressiv nationalisme, og det er krigen, der skaber de bevægelser, som kommer til at dominere Europa i 20'erne og 30'erne. Nazismen er et produkt af krigen. Nazisterne så sig selv helt klart som et produkt af krigen. Nazisterne mente sig altså ikke bare, at de blev skabt af krigen, men de så også krigen som det ideal, som et samfund skulle bygges op omkring. Det var her, de fik deres tanker om føreren, om det stærke hierarki, men også om, at vold, det var en del af at være en ordentlig mand. Det var at være voldelig, så man kunne bruge vold mod sine modstandere. Det havde man jo lært i krigen. Det fører man så ind i freden. Nazisterne er også dem, som meget aggressivt kører på kritikken om Versailles. Tyskland skal have lov til at være en nationalstat, er et hovedbudskab hos nazisterne. Det er sammen med deres krav om at skabe arbejde i virkeligheden det, som fører nazisterne frem til at blive en succes i Tyskland. Nazisterne snakkede ikke meget om, hvad de ville gøre ved jøder eller socialister og andre af deres modstandere, men de snakkede nok om, hvad de ville gøre ved Versailles-systemet. Det ville de nemlig gøre om på, og hvis der skulle en krig til, så måtte der komme en krig til. En frontsoldat skulle vælge Hitler, men så skulle en frontsoldat også være indstillet på at gå i krig en gang til. Det snakker vi om nu.
Martin Gro havde optaget og redigeret Niels Arne Sørensens foredrag, og det fjerde og sidste foredrag i rækken sender vi næste uge.